Toko fahefatra ambin'ny folo. Raiso tsara izay malemy finoana, fa aza mitsara amin'ny fisalasalana ao anatiny. Ny ray manana finoana mamela azy hihinana ny zava-drehetra, fa le malemy kosa tsy mihinana afa-tsy legioma. Aoka izay mihinana tsy hanamavo an'izay tsy mihinana, ary aoka izay tsy mihinana tsy tsara an'izay mihinana, fa Andriamanitra efa nandray tsara azy. Fa iza moa ianao no hitsara mpiasa tranony hafa? Eo anoloan'ny mpampiasa azy no hijorony na halavony. Eny tokoa, ajoro izy fa afaka mampijoro azy Jehova. Ny ray mihevitra ny andro ray ao ambony noho ny hafa, fa ny ray kosa mihevitra izany ho toy ny andro rehetra ihany. Oka ary ny tsirairay samy atoko tanterako ao an-tsainy ao. Izay mitandrina ny andro dia mitandrina izany ho voninahitr'i Jehova. Ary izay mihinana dia mihinana ho voninahitr'i Jehova, satria misaotra an'Andriamanitra izy. Ary izay tsy mihinana dia ho voninahitr'i Jehova koa ny tsy hihinanany, nefa misaotra an'Andriamanitra ihany izy. Tsy misy amintsika tokoa velona ho an'ny tenany fotsiny, ary tsy misy maty ho an'ny tenany fotsiny. Fa raha velona isika, dia velona ho an'i Jehova, ary raha maty isika, dia maty ho an'i Jehova. Koa na velona isika na maty, dia an'i Jehova. Fa ho amin'izany no nahafatesan'i Kristy sy nahaveloman indray, mba ho tompon'ny maty sy ny velona izy. Nahoana nefa ianao no mitsara ny dralànao? Ary nahoana koa ianao no manamavo ny dralànao? Fa samy hijoro ao anatrehan'ny fitsaran'Andriamanitra isika rehetra. Fa voasoratra hoe, raha velona koa aho Jehova, dia izaho no andalehan'ny lohalika rehetra, ary anaikam-pahabe maso an'Andriamanitra ny lela rehetra. Koa samy ataon'Andriamanitra mpamoaka isika tsirairay avy. Noho izany, dia aoka isika tsy hifampitsara intsony, fa aoka kosa mba ho zao ny fanapaha-kevitrareo, ny tsy hametraka vato matafitohana na zavatra maso lafaka eo anoloan'ny dralahy. Mahafantatra sady miaika eo amin'i Jesosy tompo aho fa tsy misy zavatra maloto ka hoe le izy mihitsy nefa maloto. Fa rehefa heverin'ny olona ho maloto ny zavatra iray, vao maloto aminy izany. Fa raha ny sakafo no mahatonga ny dralànao alahelo, dia tsy manao zavatra araka ny fitiavana intsony ianao. Aza ny sakafo haninao no hanombanao azy, fa efa maty hamonjy azy Kristy. Ko aza velana ratsinanareo ary ny tsara ataonareo. Fa ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy midika hoe fihinanana sy fisotroana, fa fahamarinana sy fihavanana ary fifaliana amin'ny alalan'ny fanahymasina kosa. Fa izay manompo an'i Kristy amin'izany lafiny izany, dia ankasitrahan'Andriamanitra sady ankasitrahan'ny olona. Oka ary isika hiezaka mpisy fihavanana sy fampahery. Aza ravana intsony amin'izay sakafo ny asan'Andriamanitra. Marina fa madio ny zava-drehetra, nefa ratsy ho an'ny olona iray ny mihinana raha matafitohana izany. Tsara ny tsy mihinan-kena, na misotro divay, na manao izay atafitohana ny dralànao. Izay zavatra inoanao dia ampiaro amin'ny tenanao eo mason'Andriamanitra. Sambatra ny olona izay tsy manamelo tena amin'ny fanapaha-keviny. Fa raha misalasala izy, dia efa voaheloka sahady raha mihinana, satria tsy amin'ny mpinoana no hihinanany. Fa ahotana tokoa mantsy izay rehetra tsy atao amin'ny mpinoana.